Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Олан сәлемлей. Тапшыруда Башкортстанның Чишмә районы халкы чүп база төзүгә каршы митинге оештырды. Чаллыдагы солдат аналары комитеты Россия армиясендә хукук бузулар дәвам итә дип белдерә. Татар кызы Аида Гарифуллина да Тимати белән Евровидение бәйгесенә чыгарга җыена. Оренбурда да Мәүлид бәйрәме үтте. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр. Башкортстанның Чишмә районы үзәгендә чүп база төзүгә каршылык белдереп, йөзләп кеше катнашында митинг үтте. Төрле авыллардан җыелган халык әйләнә-тирәгә зыян салучы бу чүплек базын барыбер төзетмибез дип белдерә. Шулай ук Чишмә районының Кләш авылында яшәүчеләрнең җир пайлары мәсьәләсе дә тагын күтәрелде. Башкортстан президенты Уфада Тукайга һәйкәл күрмәде. Башкортстан татарлары Курылтайының көне дә әлегә кадәр билгеле түгел. Республикадагы татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре президент Рөстәм Хәмитов аларны санга сукмый дип белдерә. Хәмитов президент булып утырганнан соң әле бер генә тапкыр да аларны кабул итмәде. Әлегеләр барсы да атналык күзәтүдә. Кәрим Явышевны тыңлыйк.
Башкортстанның яңа җитәкчелеге һаман булса, республикада алып барылырга тиешле милли сәясәттә элекке президент Мортаза Рәхимовтан калган башкорт яклы сәясәт юлыннан баруын дәвам итә. Татар ишмагы үзәгенең һәр җыенында бүгенге президент Рөстәм Хәмитов алып барган милли сәясәт сәнәккәленә. Татар вәкилләренең төп дәгъвасы: Рөстәм Хәмитов үткән ел ярым эчендә республикада милли тигезлек тудыру өчен кыл да кымылдатмады. Шушы үткән чорышында башкорт милли оешмалары башлыклары белән даими рәвештә очрашып, сайрашып торучы президент Хәмитов бер тапкыр да татар ишмагы оешмалары делегациясен кабул итмәде. Алай гына да түгел, хәтта хакимиятләр белән берлектә оештырыла торган Башкортстан татарлары Курылтайын җыю көнен дә билгели алмыйлар. Чынлап та, Рөстәм Хәмитов ни сәбәпледер? Татарлардан гына түгел, татар дигән сүздән дә читләшә. 18 февральдә Хәмитов әфәнде «Вся Уфа» телеканалы аша республика кешеләренең сорауларына җавап бирде. Бик күп сорауларга ул тулы саннар белән ныгытылган җаваплар бирде. Әмма бер сорауга ул ничектер яртылашкына җавап бирергә булды. Тапшыруны алып баручы: менә сорыйлар, чынлап та Уфада рәссамчы Нестеровка һәм Тукайга һәйкәл куярга җыйналармы дип. Сезнеңчә нинди, кемнәргә һәйкәл куярга кирәк дигән сорауга Хәмитов әфәнде Нестеровка һәйкәл кую планлаштырыла диде. Һәм дәвам итте. Цитата: без барыбыз да яраткан Мостай Кәримгә һәйкәл юк. Зур язучы Зәйнәп Биишевага бюст та һәйкәл дә куелмаган. Бу исемлекне тагын да дәвам итәргә була. Ул зур. Цитата тәмам. Шулай итеп, Рөстәм Хәмитов бөтен төрки халыклары өчен якын булган Габдулла Тукайны җавабында онытты. Башкорт милләтчеләре кубызына һәм курайына рәхәтләнеп биюче Хәмитов өчен Тукай да, күрәсең, Башкортстан татарлары кебек ниндидер хәвефле, искә алынмаска тиешле зат. Хәмитовның командасы бу атнада янә бер милли өлкәгә кагылышлы җанҗал чыгарды. Монысы инде урысларга бәйле. Үткән атнадагы күзәтүдә Башкортстан урыслары Соборы җитәкчесе генерал Тимофей Азаровның «Бердәм Русия» Башкортстан гәзитендә чыккан интервьюсы ул атнадагы иң мөһим вакыйгаларның берсе дигән иде. Искә алган интервьюсында Азаров вакытында Салават Юлаев орденыннан баш тартуы турында белдерде. «Мин урыс офицеры буларак, урыс офицерларын аскан кешенең рәсеме булган орденны тагып җири алмыйм» дигән иде ул. Шулай ук ул бу интервьюсында хатынының татар икәнлеген әйтте һәм башка телен көчләп укытуны кыргыйлык дип белдерде. Һәм шуннан соң күп тә үтмичә, атна азагында Башкортстан президенты хакимияте инициативасы белән ашыгыч рәвештә урыс соборы башкарма комитеты җыелып, Азаровны рәислектән алып ташладылар. Бу вакыйгага Коммерсант гәзитендә дә, бәйсез интернет сайтларда да зур игътибар бирелде. Алардагы төп акцент бу Хамитов администрациясының зур хатасы, урыс халкы битенә төкерү булып тора. Ничек кенә булмасын, президент Хамитов фәкать башкортларның гына күңелен күрү сәясәте алып барып, татар һәм урысларны үзенә каршы куя бара. Аңлашыла ки, аны президент итеп Башкортстанга куйганда, Мәскәү Кремлендә махсус инструкция күрсәтмә биргәннәрдер. Башкортларның ашуын чыгара күрмәде. Бәлки татарны читкәрәк тибәргә дә киңәш ителгәндер. Әмма урысларны кыз дигән күрсәтмә бирелүе бик шикле. Шуңа күрә бүген Башкортстан президенты хакимияте алып барган милли сәясәтне бер төрлегенә аңларга була. Хамитовка каршы сәясәт дип. Хакимиятта Рәхимов шырыннан калган башкорт түрәләре акрынлап Хамитовның абруен шулпалата баралар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда җир мәсьәләсе көннән-көн ныграк үзен иң мөһим мәсьәлә икәнлеген ачык күрсәтә. Республиканың барлык районнарында да, Уфаның үзендә дә җир тирәсендә көннән-көн кайнаррак бәхәсләр туа. Әмма ни сәбәпледер, Нәк Шишмә районында бу мәсьәлә халыкны урамга чыгарга, Уфага килеп пикетлар үткәрергә мәҗбүр итә. Без Шишмә районындагы Кләш авылының бер төркем җир хуҗалары пайларының Уфага килеп пикет үткәрүләре турында сөйләгән идек. Пикетка чыгучылар үз җирләрен гомум мәйданнан бүлеп алып чыгарга телиләр. Ә хакимият органнары иң беренче чиратта Шишмә районының хакимияте моңа аяк чала диләр. 22 февральдә Кләш авылында янә җир өлешләре пайлары хуҗаларының гомум җыелышы булды. Район хакимияте түрәләре катнашлыгында үткән бу җыенда җир пайлары хуҗаларының 2 тигез булмаган төркемгә бүленүе күренде. 250 пай хуҗасының 200-ын хакимият үз ягына карата алган. Һәм алар үз пайларының язмышын хакимияткә якын булган Башкир Агроинвест шәркатенә тапшырганнар. Ә 50 кеше үз җирләрен гомум җир мәйданыннан аерып алып, үзләре эшкәртергә телиләр. Уфадагы пикетка да шушы 50 кеше вәкилләре килгән иде. Әлеге җыелыш барышында Шишмә районы хакимияте башлыгының беренче урынбасары Миңневәли Мусин белән аерылып чыгарга теләүчеләр арасында ызгыш чыкты. Район түрәсе: «Русия кануны җирне алып чыгарга мөмкинчелек бирә, шуңа күрә сезгә киртә юк» ди. Ә пай хуҗалары: «Киртәне сез үзегез куясыз» диләр.
Закон башындай. Ой, вы кем сказали?
Равна китая говорит.
Йо, ой, сейчас сказали? Нет. Сейчас, ой, мы сейчас получаем, жили. Башунар госпитали, она на бич башу мы заявит кадастр, мы говорим, вот. То тоже за вас, то не ой, вообще вас, да сейчас уже
говорит. Не ты вас уже не говорит, то барышу.
Үз җирләре белән җир колхозыннан аерылып чыгарга теләүчеләр сөйләшкәндә район түрәләре бөтен җирне шул исәптән безнең өлешләрне дә безгә әйтмичә генә кемнәргәдер арендага биргәннәр. Шуңа күрә безгә ул җирләрне аерып чыгарга ирек бирмиләр диләр. Бу мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, Шишмә районы муниципаль милек белән идарә итү җитәкчесе Рим Баязитовка мөрәҗәгать иткәч, ул шуларны белдерде.
Монда 20-50 кеше, 50 кеше бер хатын, аларны балам үтеп итеп, сезнең участокны алабыз, первый итәбез жилищный строительство, шунардан жилье салабыз да, без зур акча имеет итәбез. Но алай бит булмый, 200 кеше читтә калыр тиеш, 50 кеше выиграет за счет, шул 250 кеше, анда бит доля 250 кеше. Шуның өчен 250 кеше җыйдым, район собрание участвовать итте. Олар җыйдылар. Собрание үткәрделәр, полены выделять иттеләр. И все, шуның вопросы решать иттеләр.
Бу әле һәр кем үзенең аерым җирен алган сүз дигән сүз түгел. Бу әле халык колхоз.
Халык колхоз. Эй, общий долевой собственник, колхоз.
Шуның өчен теге формула кулы.
Менә шулай. Шунда хәзер ул колхозның собрание сүзте, колхоз дигәнем менә шул киләштекләр. Болар определять итте. Менә шул сигасын склейке, менә шул полюдан подряд бичи, бүтән полюны расторга иттеләр. Болар әйтә юк, без менә 50 кеше хотим, без первый сорт, без алабыз менә моннан.
Фәлән җирдә.
Фәлән җирдә алабыз, 100 алабыз. Олар аны сплошный алма, олар арасында юл кырыннан якобы менә перевод иттеләр дә, ни йортсалар да зур акча имитер. Алай бит булмый.
Әлбәттә, район түрәсе сүзендә дә хаклык бардыр. Әмма шулай да бер факт тырпаеп тора. Кешеләр Канунда каралса да, үз пайларын үзләренә шәхсән терки алмыйлар. Димәк, алар үз җирләренә үзләре хуҗа була алмыйлар. Большевиклар шырындагыша, җыелышларда күпчелек тавыш күсәге белән ашчылыкның милек хокугына китереп бәрелә. Шишмә районындагы социаль шеш җиргә генә бәйле түгел икән. 18 февральдә Шишмәнең үзендә төрле авыллардан килгән йөзләгән кеше катнашлыгында районның берничә авылына тирәп зур шуб база төзүгә каршы митинг үтте. Шуб базын элек Канзафар Би үз районының җыенын үткәрә торган тау башында хасил булган карьер шыкырында ясарга җыйналар икән. Митингтагыларга ни сәбәпле килүләрен сорап мөрәҗәгать иттем.
Полигон твердых бытовых отходов осуждаетелар. Уже полигоннан алыс түгел, километр ярым, бүтін дим бойындағы ауыллар орнашқан. Шоңы полигонны осмасы үшін, біз мына шында митингке йылдық.
Аны анда ашуыны нәрсе белән аңлаталар? Бүтін жер юкмы? Теге ауылға тіреп салмасалар?
Ну, асын, ней, администрацияна сұрар керек.
Һәм сіз шоңы сұрарға келдіңіз?
Біз сұрарға келмедік, біз требует итәргә килдік. Обращение бар бізең, требует итәргә килдік. Чөнки халықты, ондағы ауылдардың исәр сулары бысранасақ. Бүтін поселоктың нее, мына шоңардан бізден су алалар. Исаковы, Низы Хазиаты, Кушимовский, водозабор орнашқан Игнатовский. Ошы мында келесі оны кеше. Әттігіні нее, тау башы, ол электе хан тау деп аталған. Нее, Канзафарды біләхім
бізің.
Ола ұшында нее, дейін өткеріп, ондағы елімдар өткеріп, шында ставкасы болған.
Қазір
соны шуплік кейлендірген.
Бермәйбез,
аны туктатырга кирәк. Бу башы кешенең мына башына килерлек эш түгел ул.
Митингка килүчеләр алдында чыгыш ясаган районның муниципаль милек белән идара итү җитәкчесе Рим Боязитов бу урын шамагач үзегез башка урынны безгә күрсәтегез ди.
На каком основании?
Давайте я скажу.
Ну предложите место, предложите.
Мы не будем предлагать. Вы администрация. Вы должны найти место и с нами согласовать. Вы все продали.
Мы один вариант предложили.
Да вы все продали. Вы конкретно вы и вам подобные. Вон они сзади все стоят.
Вы все.
Подожди, воры еще стоят. Вот. Где эти все воры?
Урыннар шиннапта барыкен. Бер башкорт агае моны күрсәтте.
Урын. Менә сахарный завод бар, әйбәт. Шуның фильтрационный урындары бар. Ошоны әйбәттәргә кирәк. Тигез бергә кирәк. Бысырынга бысыранган урын, и ошонда төдергә кирәк. Менә бу беренче вариант. Икесене. Һәр вакытта рус халык мәкале бар. Не там чистый, где ты сейчас метает ты, а там чистый, где это всегда это порядка держит ты, желает? Он так говорит, поэтому старый это есть полигон. Привести надо порядок и пускай туда больше водить надо. Уже это место уже засоренное место. А зачем каждый, около каждой деревни около, это построить такие полигоны? Это нельзя. А мы около каждой деревни мы сами будем бороться. Это нам не надо никаких это. Бізге бір ниндейді, әр ауыл янында түбіген полигон керекмей. Шисталықты біз өзімізді порядыққа кетіре алабыз.
Митингта қатнашушылар өзлерінің талапларын біркеткен қорарда қабыл еттілер. Бұл шырақта да район жетекшілігінің еш кіне де халық тәләбін іске алырға жиынмауы аңлашылып етмей. Айрым сөйлешкенде ауыл кішілері хаман болса шол ришуатшілікке түртіп көрсетелер. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. ozadlik.org.
Узып баручы атна Россиялар күңелендә 20 февраль ватанны саклаучылар көне буларак та хәтердә калыр. Чаллыдагы солдат аналары комитеты җитәкчеләре армиядә бабайлык күренешләре кимесә дә, офицерлар тарафыннан солдатларның хукукларын бузып кыйрсату баш-баштаклык дәвам итә дип әйтә. Мисал өчен Татарстан армиягә киткән егетләргә якыннары белән элемтәдә тору өчен кисә телефоннарын бирсә дә, аның файдасы булмады. Офицер Офицерлар аларны баргач ук тартып ала һәм атнасына бер тапкыр гына бирә. Бу һәм башка мәсьәләләр турында солдат аналары комитеты вәкиле белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Совет солдаты армия хезмәтеннән соң өенә матур гаскари киеме белән кайтты дигән гыйбарә бар. Хәзерге чорда армиядан өенә кайтасы солдатларның бер өлеше киемнәрне сатып алырга мәҗбүр була икән. 23 февраль ватанны саклаучылар көне алдыннан шушы вазгыяткә тукталып китәбез. Чаллы газеталарының берсендә гыйнвар аенда шундый күренеш хакында язма басылган иде. Аның эчтәлеге мондый. Волгоград өлкәсендә хезмәт итүче Андрей исеме үзгәртелгән. Яңа елга кадәр өенә кайту өчен әти-әнисеннән 2000 сум акча сорый. Акчаны алгач, аны прапорщикка тапшыралар. Прапорщик өенә ашыгучы солдатка шуннан соң яңа хәрби кием бирә. Акча бирмәсәң, ертык чалбар белән кайтырга туры килә. Андрей шикелле егетләр күп була. Теге тузган чалбарны да яңа чагында хәрби шастка килгәч шушук прапорщиктан 500 сумга сатып алган булалар. Монда солдатка 540 сум хезмәт хакы түләнгән. Ләкин аның 500 сумын шундук хәрби шаст кирәкләренә диеп тартып алганнар. Волгоградтан Татарстанга кайтучы 6 солдат поездда моряклар белән таныша. Моряклар яңа кием киеп кайту өчен 5-7 мең сум акча түләүләрен әйтә. Армия проблемнары белән солдат аналары комитеты да шөгыльләнә. Чаллыда Саҗидә Шәйхлисламова бу комитетның рәис ярдәмчесе булып эшли. Хәзер аның белән булган сөйләшүне ишетик.
Солдат аналары комитеты безнең шәһәребездә 15 ел элек оешкан иде инде. Бу безнең Татарстанда бердән бер оешма, хәтта Казанда да юк. Шуңа күрә безнең эшебез бик җиңел дип әйтәсем килми инде. 15 ел эшләү дәверендә әле бер генә ана да бүгенге көндә менә баламны, улымны армияга алалар дип шатланып безгә килгәне юк. Шуңа күрә аларның иң борчыганнары инде нәрсә дип әйтим икән инде, баласының авырып китүләре дә төрле шикаятләр белән киләләр инде.
Менә Саҗидә ханым Русия армиясендә хезмәт итү вакыты 1 елга калгач, контракт буенча хезмәт итү инде шактый киңәйде. Менә солдат тормышы җиңеләйдеме? Сез аны сизәсезме?
Әлбәттә, сизәбез инде. Хөкүмәтебезнең армия хезмәтен менә реформалар белән үткәрергә тырыша бит инде соңгы берничә елда инде безнең Россия армиясендә реформалар бар. Шул реформалар нәтиҗәсендә безнең егетләребезнең хезмәт итүдә күпкә җиңеләйде. Бу нәрсәдән мин дәлилләп әйтә алам, чөнки менә безгә килгән әниләрнең ул вакытта 2006 елларда инде әйбит, 2000 елларда күбрәк менә без дедовщина дибез инде әйбит, татарчалап әйтсәк бабайчылык инде, шул шикаят белән киләләр иде. Балаларын кыйныйлар, җәберлиләр, алар армия хезмәтеннән качып кайталар, ата-ана өчен бу бик зур кайгы хәсрәт була торган иде инде. Бүгенге көндә менә бу дедовщина мәсьәләсе белән безгә менә соңгы елда бер мөрәҗәгать тә булмады. Нинди мөрәҗәгатьләр инде дип әйтим, бу иң күбе менә бүгенге көндә армия хезмәтенә алынасы егетләребезнең сәламәтлеге борчый әниләребезне. Күп кенә очракларда менә безнең армияга алынучы шушы егетләребез үзләренең ширләрен медицина комиссиясенә күрсәтеп бетерә алмыйчан армия хезмәтенә алыналар. Әлбәттә инде армия хезмәтенә алынгачтан аларның физик нагрузкаларына анда түгел үтей алмыйлар. Шул нәтиҗәдә яңадан ширләп китәләр. И әтиәни тагын бер шыла малайым, балайым, балам ширләп китте менә диеп инде тагын безгә килә инде. Нишләтик, кая куйык диеп инде яңадан медицина хезмәтен алырга кирәк бу балага, яңадан госпитальга салырга кирәк. Кабат баласының ширин тикшереп дәваларга кирәк була инде бу очракта.
Саҗида ханым, менә сезгә Русия күләмендә инде менә шушы армиядәге кыйналулар, инде менә үлем очраклары хакында мәгълүматлар бармы? Һәм аларның сәбәпләре нидә?
Мондай мәгълүматлар безнең информация базасында бар инде ул әлбәттә. Но әйтеп киткәнемчә, бу хәлләр хәзер елдан-ел кими инде алар. Ну, менә әле соңгы елларда хаманда шул медицина хезмәтен вакытында алмау очраклары булып, күп кенә хәрби частьларда безнең егетләребез пневмония ширеннән үлеп киттеләр. Әле менә быел гына да шушы январь-февраль айлары булды буга инде ул.
Менә бит инде быел Владимир Путин армиядәге офицерларга хезмәт хакын 2-3 мәртәбә арттыру турында инде сүз кузгатты, һәм бу шулай эшләнде дә шикелле. Менә шушы акча арттыру офицерлар арасында әз генә тәртипкә, солдатларны җәберләмәскә китерергә мөмкинме?
Егетләребезгә бит инде пластик карта бирделәр әйбит. Менә Путинның әйе указы буенча хәзер алар акчаны кулларына алмыйлар инде. Ягъни мәсәлән, офицерлар аларның кулларыннан бу акчаларны тартып ала алмасыннар дигән мәгънәдә бирелгәндер инде ул әйе. Әмма да бу пластик карталар әле соңгы вакытта күп кенә очракта төрле сәбәпләр төрле уйларга китерә инде. Ник дигәндә, чөнки ул пластик картаны да бит безнең офицерларыбыз ала-ала. Ул пластик картага хәтта кредит та ясап куеп була икән әле. Шуңа күрә менә бу әле бу пластик карталар безнең егетләребезгә бирелү чыннап торып та дөрес эшләнгән әйбер дип санап булмый. Моны яңадан әле бер кат карап чыгарга җыеналар бугай.
Менә бит инде хәзер егетләр армиягә киткән вакытта аларга Татарстан хәрби комиссариатында телефоннар бирәләр. Менә шушы телефоннарның урлану очраклары турында хәбәрләрегез юкмы?
Әйе, бу безнең Татарстан хөкүмәте генә шушылай безнең егетләребезгә телефон биреп җибәрә инде. Без моны бик хуплыйбыз, әтиәниләр бигрәк тә инде. Әмма да ләкин ул без уйлаганча бик уңай күренеш булып чыкмады. Менә 2006 елларда шул тирәләрдә безнең ул мәгънәсе булмады инде ул телефон бирүнең. Армия хезмәтенә бару белән безнең егетләребезнең телефоннарын офицерлар тартып алдылар да, аны саталар да, фәлән-фәлән эшләр дигән сүзләр дә күп чыкты инде. Шуңа күрә безнең хөкүмәтебез бу мәсьәләне тагын бер кат карап, Россия хөкүмәтенә дә җиткерелде инде. Соңгы вакытта уңай күренеш күрәбез әлбәттә. Военный частьларга баргачтын, хәрби частьларга баргачтын безнең егетләребезнең бу телефоннарын офицерлар алалар да сейфка бикләп куялар. Аның уңай күренеше шунда, атнага бер тапкыр шимбә көнеме, ял көнеме офицерларыбыз бу телефоннарны безнең егетләребезгә бирәләр дә, алар әти-әниләре белән шулай элемтәгә чыга алалар.
Армиягә барырга тиешле яшьләр хәзер менә барырга бик атлыгып тормыйлар инде. Менә шуның сәбәпләрен сез бераз фаразлый аласызмы? Нидә күрәсез?
Әйе, безнең егетләребез бик ашкынып тормыйлар дип әйтә алган булыр мин 1-2 еллар элегендә бит. Әмма да ләкин бүгенге көндә 1 елга гына калдыргачтым, безнең егетләребезнең күбесе хезмәткә барам дип ашкынып торалар. Ашкынып тормауның сәбәбе бүген безнең гражданкабызда менә әти-әнисе бик җиңел генә тәрбияләгән, егетләребез йомшак итеп тәрбияләнгән, физик хезмәттә тәрбияләмәгән егетләребезнең барасылары килми. Алар армияның кырыс канунларыннан куркалардыр инде. Тагын бер синданнар соң менә армиядан кайткан егетләребез күп очракта үзләре булсалар да, анда барып йөрергә бер файда юк дип сөйләгән очраклар да була. Шуңадыр дим инде мин.
Менә сез әтиенәләр белән аралашасыз инде, менә аларга әйтер фикерләрегез бармы?
Безнең егетләребезнең, батыр егетләребезнең ватан саклаучыларының көне Шуңа күрә фурсаттан файдаланып егетләребезне ватан саклаучылар көне белән котлыйм. Тынычлыкта хезмәт итүдән һәм үз ватанын саклаудан да зуррак бурыч юктыр инде ул. Бик күпләр өчен бу һөнәр Россия армиясе сафларында хезмәт итүче егетләребезгә тормыш сынавы дип уйлыйм. Үзем дә мин 2 ул үстердем. Солдат анасы буларак әти-әниләргә шуны әйтәсем килә. Хәрми хезмәткә барачакларын истә тотып, уларыгызны иркәләп, назлап, әзергә генә өйрәтеп үстермәгез. Тормыш кырыслыкларына әзер булсыннар алар. Әгәр солдат улыгыз түзә алмаслык авырларга душар ителгән икән инде армия хезмәтенә алынгачтын, бу авырлыклар закон бозу белән бәйле булса, балагызны яклап чыгу җаен табыгыз. Бүгенге көндә әле бер генә закон да анасын үз баласын яклаудан тыя алмый.
Саҗида Шәйхилисламова Солдат аналары комитетында 2006 елдан эшли. Бу елны аның улын армиягә алганнар, анда улы 2 ел хезмәт иткән, шуннан соң әле 1 елга контракт төзергә мәҗбүр иткәннәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Универсиада белән бәйле күп санлы төзелешләр, юлдагы тоткарлыклар, җәмәгать транспортына карата күп санлы дәгъвалар булуына карамастан, Казан халкының 83% тормышлары белән канәгать. Ягъни алар Татарстан башкаласын яшәү өчен уңайлы шәһәр дип саный. Андый шәһәр парварлар саны Русияның нибары 2 генә каласында күбрәк булып чыкты. Петербург белән Төмәндә яшәүче кешеләрнең 84% үзләренең шәһәрләрендә гомер итүләренә сөенеп туя алмый. Казанда яшәү рәхәтме, тынычмы? Болар хакында бүген 9 ел элек Казанга Ташкенттан күчеп кайткан Айрат Хатмулла һәм гомер буе Казанда яшәгән, хәзер зур ширкәтләрнең берсендә эшләгән Гали әфәнде белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Алар белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Росгострах дигән бер оешма бар. Бу страховка инде иминиятләштерү компаниясе. Һәм күптән түгел алар стратегик бер тикшерү уздырып, Татарстан башкаласында яшәүчеләр тормышларыннан канәгать дигән нәтиҗә ясады. Анда уртача хезмәт хакы да шактый югары икән, 22 мең сумнан артык. Менә бүген шул турда сөйләшеп алыйк. Гали әфәнде, Казанда яшәүдән канәгатьме?
Мин үзем Казанда торгандан бик тә канәгать. Һәм менә бүген бик кызыклы статья укыдым әле интернетта. Шундый социологический исследование үткәргәннәр. Мәскәүдән кайдыр Россия буенча инде социологический исследование үткәргәннәр һәм шундый кызык нәтиҗәгә килгәннәр. Иң бәхетле милләт яһудиләр икән. Икенче урында мөселманнар, өченче урында православлар һәм дүртенче урында атеистлар инде. Причем менә яһудиләр һәм мөселманнарның арасы бик зур түгел, бик шактый түгел, ләкин мөселманнар һәм православлар арасы бик та шактый. Мәсәлән, почти 2 тапкыр. Дөрес әйткәндә, менә бүген сөйләндә мин Ташкент Казанда һәм бик актив эш итәм инде. Һәм нәрсәсе бик тә бик тә шәп. Менә бөтен тормышның төрле-төрле якларыннан позитив үзгәрешләр күренә. Кайсы якка кагылма, һәрбер җирдә позитив үзгәреш. Үзегез дә беләсездер, бездә бик актив төзелеш бара. Юллар, һәрбер җирдә яңа стройкалар, яңа төзелешләр, яңа объектлар кертәләр.
Гали әфәнде, сез үз гомерегездә башка берәр шәһәрдә яшәп карадыгызмы?
Юк, яшәп карамадым. Хәтта яшисе килми башка шәһәрдә. Мин төрле-төрле җирләрдә булганым бар. Ләкин барыбер Казанга кайткач, Казанда яшәү рәхәт бер әйткәндә.
Айрат әфәнде, сорауым сезгә. Сез үз гомерегездә башка шәһәрләрдә дә яшәп караган кеше. Хәзер инде байтак ничә ел инде Казанда яшисез?
11 ел башлаганыма 9 ел булды.
Сез Казанда яшәүдән канәгатьме?
Әлбәттә, әйтенде дөресен әйткәндә, торган җирегене бик ушаклы төкерергә ярамадылар. Бу төкермә куймасы ул эшләсен дигән сыйфатта. Әмма ләкин мин Казанда менә әле сез әйткән ул нинди оешма Росгосбрак штат иде, Росгосстат дигән оешма, бәлкем шуның белән бутагансыздыр. Шул шыгарган иде нәтиҗәсен. Мин аны сынавка әйткәндә укыган идем. Әмма ләкин дөрес, аларса 22,500 сум уртача сала килсә, чөнки хәзерге дәвердә депутатлар, мәсәлән, ала 150 мең сум, башка урыннарда эшкуарлар ала 200 мең сум, гади, мәсәлән, табиблардә, акушер пунктларында эшләүчеләрнең эш хаклары 4 меңнән артканы юк. 4 мең иң күбе булса инде 4200. Пенсионерларга килгән вакытта, мәсәлән, бүгенге көндә пенсионерларның хәтта Путин әсәнде дә инде күтәрәбез дип мәшәкатьләнгән була ул 600 сум күтәрә ул әлбәттә. Әмма ләкин бу барыбер 9 меңгә дә килеп җитми. Шуны анекдотта әйтмешли, син кренә ничә тавык ашасың дип сораганнар ди. Ике ди, ә мин беренә дасайым, димәк уртача бер тавык килеп чыга. Шуны кебек уртача 22 мең килеп чыгарга тиеште. Кайрагатсызлыгым нәрсәдән килеп чыга тагы? Халыкка игътибар итешми. Казан халкы ул элеккедән, гафу итегез мине әйткәнемә, менә Гали әфәнде ул әйтеп карады, бер кая чыкканым юк дип. Күп мирак җирләрдә йөрсәң, шуның са тәҗрибә туплыйсың. Менә Казан халкының бәйсез булып түгел, бәйле булып яшәвенә шул 460 ел. Явуз Иван басып алганнан башлап, Казан халкы башын күтәрергә куркып яшәй һәм килгән кешеләрне чит кешеләр дип тибәләр. Менә шуннан чыгып, алар берсенә берсе, монда яшәү халык, әлбәттә инде, яшәргә була үз фатирың булганда. Ул безнең кебек фатирсыз яшәгәннәр, кеше пышмагын алып, аңа бик кыйммәт бәяләр түләп яшәгән вакытта, нишләргә дә белмисең, һәм нәтиҗәгә киләсең. Казан гына түгел, Татарстандагы Татарстан хөкүмәтенә татар халкы кирәк түгел дияргә була. Хәтта менә әле соңгы вакытта ватандашлар койтыгыз дигән программа да юкка чыкты. Аны да инде бетерлеп куйдылар. Анда хәтта Казан төбәге гомумән куралмаган иде, Татарстан төбәге куралмаса да, димәк, гомумән Россия буйлап бу хәл дәвам итә.
Әйе, Айрат әфәнде, менә бу универсиада белән бәйле бик күп төзелешләргә сез ничек карыйсыз? Алар Казан халкы өчен уңайлымы, уңайлыклар китерәчәкме алар? Айрат әфәнде, сорау сезгә.
Беләсезме нәрсә? Беренчедән бу бик күп төзелеш, шул 36 төзелеш объектының бүген 29-ы әзер инде әлбәттә. Но алар Казан халкына бер файдада китерер дигән исәптә тормыйм. Чөнки алар һәрберсе шәхси хуҗалыкка, шәхси эшкуарга бүлеп бирелгәннәр. Әлеге вакытта әйтеп ул төрле яклап хәбәр итәләр, шаңсуңалар имеш. Теге спорт объекты бушка бирелә, бу спорт объекты бушка бирелә дип. Әлеге вакытта бирелү ихтимал. Әмма ләкин аның күбесе түләүле. Ул Казан халкына бер вакытта да, бер койшында ярдәм китермәячәк. Ул фәкать күз буе өчен генә. Икенчедән, менә хәзерге вакытта юлларны төзекләндерү бара. Юлларны төзекләндерү әлбәттә, аны илгәрдән эшләп була. Шул ук вакытта күпме башка урыннарда юл төзелмәгән килеш ята. Ул бер шәһәргә генә игътибар бирү бернинди дә файда китерә алмый. Шул ук вакытта әле мәгълүм булуынча, күптән түгел генә җыелыш булды, шул җыелышта әйтелүенчә, Казанда яшәгән сук байларны һәм кемнең фатирлары юк, менә безнең кебекләрне универсиада вакытында, мин әйтәсем килә инде, киләсе елның июль, август, сентябрь айларында 101 километр, болай гына әйткәндә, Орша, Ор ягына озатачаклар. Анда махсус палаткалар курылачак һәм шунда яшәячәкләр.
Гали әфәнде, сез Казан буйлап транспортта йөрисезме, машинадамы?
Мин Казан буйлап үз машинам белән йөрим, Ләкин мин нәрсә әйтәсем килә, мин Айрат әфәнде белән бөтен мәсьәлә буенча килешмим. Мәсәлән, без хәзер бутыйбыз экономик якны, милли якдан. Милли яктан карасак, әлбәттә безгә күбрәк, бераз күбрәк бәйсезлек кирәк, бераз күбрәк шушы милли үзан кирәк, дөрес әйтә ул. Ләкин экономик ягыннан карасаң, Рәсәйнең башка регионнардан шактый аерылып торабыз. Чөнки, мәсәлән, шушы хезмәт хакы аермасы турында сөйләде ул бик күп. Ләкин Казанда ул аның хәтле күренми. Бездә средний класс дигән урта сездә шактый, башка шәһәрләргә караганда. ул дөресендә менә урынга чыккач та кешегә күренә.
Гали әфәнде, мин ишетсәгез, мине гафу итегез. Эш нәрсә әйтәсем килә. Сез димәк бит машинагызда йөреп шул машина тирәсенә карап күрсез. Ә мин бит көн саен, мәсәлән, шәһәр транспортында йөрим, көн саен базарга чыгам, үзем чыгам. Һәм базардагы хәлдән белеп була. Базарда нинди кибеттән кеше нәрсә алганын күргәннән соң, беләсең, эй Аллаһ, бу адамнар да әле яши икән, Аллаһга шөкер яшиләр икән әле, усларын уска ялгап дигән нәтиҗәгә киләсең. Ә сез берсен белән, менә мин бер вакытта икътисад тимәдем. Сез ялгыз саңлыйсыз. Икътисадка тимим. Татарстан башка төбәкләр белән һәр вакытта шуң суга, уран суга, радио, телевидение сөйләп тора, Татарстанны мактап тора. Әмма ләкин аның эшенә кермәй бит башка төбәкләр. Сез башка төбәкләргә белмисез, мәсәлән, Башкортстан белән сораштырганда, мин барып киләм Башкортстанга да. Анда пенсионерларгә хөрмәт зурырак. Хәтта шәһәр транспортында йөрегән вакытта да. Ә безнең Казанда бит безгә игътибар беләсезме? Эткә караган кебек карыйлар. Безгә менә ул юл, хәтта юл проездной, менә ул менә билетләрне дә безнең бушка түгел ул, без аны түләп алабыз. Аны да тыңнакчы булдылар.
Гали әфәнде, сөйләшүнең иң башында менә бу бәхет төшенчәсен әйткән иде, бик кызыклы. Шуңа әйләнеп кайтсак, бәхет өчен нәрсә кирәк? Сәяси бәйсезлек кирәкме? Икътисади тотрыклылык кирәкме? Нәрсә кирәк? Гали әфәнде, беренче сезгә.
Бәхет өчен бер иң мөһиме күңелдә тынычлык булырга тиеш. Күңелдә тынычлык булса, кеше минемчә бәхетле була. Һәм дөресендә, шушы күңел тынычлыгы ул дөресендә, ул хезмәт хакыннан да тора, ул сиңа күрсәткән хөрмәттән дә тора.
Яшәү шартларыннан да тора.
Яшәү шартларыннан бетмәсән дә, тупланып китә. Ләкин кешеләре иң әзе белән канәгать булса, ул да үзен бәхетле кеше саный ала. Айрат әфәнде әйтмешләй, мин халык транспортыннан еш йөрмим. Мин гомумән машина белән йөрим. Әйе, мин зур фирмада эшлим. Ләкин мин шуңа карамастан бик еш районнарда булам, колхозларда. Мин төрле-төрле кешеләр белән аралашам. Мин базарга да йөрим. Әйе, ул дөрес әйтә, күренә, конечно, күренә. Кайбер кешегә авыр.
Айрат әфәнде, бәхет нәрсәдән тора?
Шуңа кына әйткәндә, беләсме нәрсә? Бәхет ул беренчедән ил тотрыклыгыннан тора. Илдә тынычлык, илдә менә иртәгә көнеңне белеп яшәсәң, иртәгә синең чынлап та атлап чыгарга үз булсагаң булса, атлап чыкканнан соң илдә тынычлык булса, сине китереп полиция хезмәткәрләре тикшермәсә көн саен.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Евровидение бәйгесендә Аида Гарифуллина Тимати белән бергә җырлаячак. Универсиадага татар җырларыннан гына торган альбомын әзерләргә нияте булуны да белдерә ул. Гомумән, татар җырлары яхшы итеп башкарылса, Америка һәм Европа тамашачысы күңелендә яулар иде дип әйтә. Аиданың репертуарында әлегә татар җырлары юк. Татар кызларыннан 3-нче җырчы Евровидение бәйгесенә чыгарга җыена. Ул 2011 елда Вена консерваториясен бетергән Аида Гарифуллина. 2000 елда Евровидениедә инглиз телендә соло җырын башкарып 2-нче урынны алган Алсу, 2008 елда Русиядә сайлап алу бәйгесендә татарча карлыгачлар җырын башкарып уңышка ирешә алмаган асыл ярдан аермалы буларак, Аида сәхнәгә үзе генә чыкмаячак. Казанда туган һәм үзе әйтүенчә чит илләргә чыгып киткәнче, берничә татар җырында башкарган Аида бүген Русия эстрадасында билгеле җырчы йолдызлар фабрикасыннан дөньяга чыккан Тимати белән җырлаячак. Инде төрле интернет сәхифәләр бу көтелмәгән берлек булачак. Тиматиның хип-хобын Аида академик вокал белән бизәячәк дип язып чыкты. Азатлык радиосына Аида Мәскәү бәйгесе башланганга кадәр без нинди җыр булачагында минем нинди образга керәсемне дә әйтмибез. Ул җыр дөньясында өр-яңа юнәлешнең башы булачак. Сәнгатьтә шикләр юк диде. Моңа кадәр Александра Сафина, Майкл Болтон, Дима Билан һәм Филипп Киркоров белән парлап җыр башкарган Аиданың әлегә зур булмаган иҗат юлында рэпче Тимати белән бергә сәхнәгә чыкканы булмады. Айды шулай ук кемнең аңа Евровидение бәйгесендә катнашырга тәкъдим иткәнендә Тимоти иҗатына мөнәсәбәтен дә ачып салмады. Композицияның Кушма Штатларда эшләнүен һәм аны дөньяга чыгару өчен күпләгән белгечләрнең катнашканлыгын гына әйтте. Евровидениенең Мәскәү бәйгесенә кадәр әле вакыт булса да, хәзер үк Русиядә Тимоти белән Аиды җиңәр дип фаразлыйлар. Аиданың дәрәҗәсен күтәрү өчен аны 2013 елгы Казан Универсиадасы илчесе дип тә атыйлар. Кытайның Шэньчжэнь шәһәрендә 2011 елгы җәйге универсиаданы ябу тантанасында әлемне Казанга тапшырган вакытта дөньяда билгеле композиторларның берсе ике тапкыр Грэмми бүләгенә ия Уолтер Афанасьевның Казан турындагы җырын Гарифуллина башкарган иде. Бу хәлдән соң күпләр Казан тантанасы ачылышында да Аиды җырлар мөгаен дип белдерде. Аиды үзе моңа өметләнә, әмма сәхнәгә башка кеше чыгарга мөмкин дип тә шикләнә.
Әлегә хәтта универсиадада да кем җырлаячагы билгеле түгел. Уйлавымча зур бәйге булачак. Башка җырчылар да җырларга тели, мине сайлап алырлар дип өмет итәм. Үзебезнең шәһәрдә тәкъдим итәргә мин әзер.
Ди Гарифуллина. Кытай универсиадасында Казан үзен Русияның урыс мохитына гына ия бер шәһәр итеп тәкъдим иткәч, татар җәмәгатьчелегендә зур ризасызлык туган иде. Аиды җырлаган өлешнең видеосын интернетка куйган бер сәхифәгә үзен мәгариф дип атаган укучы, нинди кабахәтлек Татарстан башкаласында үткәрелүче универсиаданың гимны урыс, инглиз һәм итальян телендә. Татарстанның беренче дәүләт татар теле кайда соң? Аиды Гарифулла, туган телеңдә, әти-әни телендә нишләп җырламыйсың дип язып та калдырды. Без Аиды белән телефоннан бары тик рус телендә генә аралаштык. Татарча аңлыйм, беләм дисә дә, ул Алла берсадан кала туган телендә бер сүз дә әйтмәде. Аиды күбрәк русча һәм инглизчә сөйләшә. Әбисенең әнисе Фәүзия апа Аидыны татарчага өйрәткән булган. Аиды универсиада алдыннан татарча җырлардан гына торган альбомын чыгарырга теләге барлыгын әйтте.
Последнее, что я пела, это Рустем Яхин, песня называется «Ашанам», «Верю».
Татарча башкарган соңгы әсәрем ул Рустем Яхинның «Ашанам» дип аталган романсы иде. Минем шулай ук Яхин, Манасыпов әсәрләрен башкарганым бар. Киләчәктә Алла бирсә әзерләячәк альбомыбыз Европа һәм Америка тамашачысы күңдән яулар дип өмет итәбез. Татарстанның симфоник оркестрына рояльгә дә кушылып җырларга җыенам. Джаз юнәлешендәге җырлар да булачак. Без әлегә әсәрләрне туплыйбыз гына. Борынгы татар җырларын да барлыйм. Аларны заманча аранжировка белән башкарырга ниятлим.
Ди Гарифуллина. Ул татар җырларының әлегә дөнья сәхнәсенә күтәрелә алмавын таный. Бәлки тамашачы күңеленә хуш килердә әйтеп яхшы аранжировка белән тәкъдим ителмидер. Бәлки башкаручыларның үзләреннән дә күп нәрсә торадыр дип әйтәм.
Исполнитель, возможно, не чувствует в себе силы и может быть даже нет желания выходить с татарской музыкой на европейскую.
Башкаручылар мөгаен татар җырлары белән Европа һәм Америка сәхнәсенә чыгу өчен үз-үзләренә ышанып ук бетми. Бәлки теләкләре дә юктыр. Алар кем белә, бәлки үзләренең хәзерге иҗатларыннан канәгатьтер. Мин үземә этник көйләрдә, татар көйләрдә бик ошый. Европада дәресләр алган вакытта татар җырларын көйли башлагач, у яклар ішінде өтті де экзотик болғанға, хәм хушна олғанға, оқытушыларым аларына тыңлап тілсіз қолайды. Мен біздің жырларыбызны бик матур етіп Европаға, хәм Америкаға да тәқдим етерге болады ойлайм.
Поэтому я думаю, она была бы очень интересна, ее можно было бы очень красиво преподнести.
Ди Гарифуллина. Аиды әлегә Европа тамашачысы күңелен Евровидениедә татар җыры белән түгел, Тимоти башкарган әсәргә кушылып яуларга җыена. Шәхси сәхифәсендәге репертуары язылган биттә дә бер генә татар җыры да юк. Оренбург шәһәрендә дә мәүлид бәйрәмнәре булып узды. Сөләйман мәчетендәге бәйрәмгә өлкәнең районнарыннан да килгән иделәр. Катнашучылар мәүлиднең дә даими рәвештә үткәрелә башлауына куаныч белдерде. Бу бәйрәмдә нәзер әйтеп аны үтәү өчен килүчеләр дә бар иде. Шигырьләр дә укылды. Әлеге чарада Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Псәләмова да катнашты.
Соңгы елларда Оренбург төбәгендә мәүлид бәйрәмнәре күп санлы халык катнашында уза. Әлеге елны да мәүлид бәйрәме шәһәрнең 7 мәчетендә узды. Шуларның берсендә Сөләйман мәчетендә мусламаннарның күркәм бәйрәмендә шәһәрнең генә түгел, районнардан килгән мусламаннар да катнашты. Мәүлид кичәсе татар мәкәме белән Коръан аятларын уку, Мөхәммәд пәйгамбәр турында вагыз белән башланды. Мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин үзенең чыгышында мәүлид кичәсенең мусламан җәмгыяте өчен әһәмият билгеле бузды.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Оренбург өлкәсе мусламаннары пәйгамбәрбезнең туган аен зур хөрмәт белән билгеләп үтәләр. Өлкәдә йөздәгән мәчетләр Оренбург нигезендә 7 мәчет эшли. Һәммәләрендә дә мәүлид бәйрәмнәре зур тантаналы рәвештә үтте. Кайбер шәһәрләрдә, Новотроицкида, районнарда зур дворец культураларда концертлар белән матур рәвештә үткәрелә. Бу инде безнең ата-бабаларыбызның гореф-гадәт һәм без алхамдулилла Мөхәммәд галәйһиссәләмнең өмәтеннәнбез. Без бик шатбыз һәм бу пәйгамбәрнең дөньяга тууын шулай тантаналы матур мәҗлесләр, күркәм мәҗлесләр белән пәйгамбәргә салаватлар әйтеп дуалар кылып үткәрәбез.
Бу бәйрәм Коръәнгә пәйгамбәрнең сөннәтенә мәхәббәтне арттырыр. Мәүлид укыган вакытта илдә бәрәкәт, иминлек хөкем сөрә. Бәйрәм үткәрүебезнең сәбәбе Мөхәммәд пәйгамбәргә мәхәббәтебезне белдерү дип сөйләде әлеге бәйрәмне оештыручыларның берсе Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Улуг бәйрәм, Мәүлид бәйрәме бездә. Безнең мәчетебез шәһәрдән бик еракка урнашылган Оренбург төбәгендә. Бәйрәмгә менә бик күп халык йыналды. Безгә инде Мәүлид бәйрәмен үткәрергә менә Фәүзия апай күршедә тора. Улын каты авырып Улым тезәлсә, мин сарык суям корбан итеп дип әйтеп, шул әйткән корбаным безгә китереп бирде. Шул корбан ите белән без менә бүген Мәүлид бәйрәмен үткәрәбез. Мәүлид бәйрәме хәзер улуг бәйрәмнәргә әверелде. Элек безнең бәйрәмебез икәү иде. Корбан бәйрәме дә ураза бәйрәме иде. Хәзер Мәүлид бәйрәме дә кагыйдәгә кирип китте, зурлап һәр мәчетләрдә үткәрелде.
Мондай дини бәйрәмнәрдә башка милләт кешеләренең дә катнашуы халыклар арасында аңлашуны җиңеләйтә. Динебезнең абруен күтәрә торган гамәл дип төрле милләт кешеләре дә салават әйтте.
Аллаһумма салли аля Мухаммад, я Рабби салли алейхи ва саллим. Аллаһумма салли аля Мухаммад, я Рабби салли алейхи ва саллим. Аллаһумма салли аля Мухаммад, я Рабби салли алейхи ва саллим. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى المتمم قلبي يحن إلى محمد ما لحبيب سوى محمد خير الرسول نبي المكرم شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد موج الخلائق من جهنم ميلاد سيدنا محمد أم القرابة بلد معظم أحيا الجزا من محمد مولاه سلم وكلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسول المقدم اللهم صل على محمد يا رواني به تحشم ونور جاء به محمد والحق بيان يتكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم
Мәүлүт бәйрәме шиғырлар белән дә үрелеп барды. Сәйен Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова Фәнис Яруллинның шиғырларын укыды.
Фәнис Яруллин кирәк дип атала. Эшне башлап китәр өчен сәбәп кирәк. Матур итеп тәмамларга сәләт кирәк. Кәеш сафахыр өчен шәрәп кирәк. Дөньяда син кем булсаң да әдәп кирәк. Барны барга димләр өчен кода кирәк. Җанны сакландырыр өчен дога кирәк. Тормыш гөлләп барган чакта бар да кирәк. Кайгы хәсрәт килгән чакта Алла кирәк. Менә тагын бер Фәнис Яруллинның матур шигыры үз байлыгы һәркемгә дә кадерле бит. Куя кеше абзарга эт, ишеккә бик. Ун кадерле байлык булган газиз җанын саклар өчен язабы юк ләкин аның. Гомер буе куркып яшәдек без. Бар нәрсәдән үлеп курыктык. Гел калтырап яши торгач шулай кеше икәнлекне оныттык. Курыктык без хәтта үзебезнең ылылыгыбыздан курыктык. Курка торгач ылылыкны жойдык, горурлыгыбызны оныттык. Туган телдә, ана телебездә сөйләшергә хәтта курыктык. Милли хисне күңелләребездән шүплекләргә чыгарып ыргыттык. Халык, сиңа нинди сыйфатлар хак? Сабырлыкмы? Әллә ярсумы? Ярсу булсаң, ярсыр вакыт җитте. Тәләп итә һәрбер җан шуны. Әйтегез, кая югалды инсафлы гырып гадәт? Кемнәр пышмагында үлде, идән куылган әдәп? Борынгы гарәп шагыйры, һәм фикер яши дөньясыннан сукыр булып яшәгән шагыйр, мондый матур сүзләр әйткән. Җан кунак бездә, кунакны кем дә хөрмәт итә бит? Киресенчә, җан бер дә хөрмәт күрми бездән китә бит. Менә шул җаннарыбыз хөрмәт күрсен өчен, безгә күбрәк белем алырга кирәк, рухи байлык җыярга кирәк. Рәхмәт барыгызга.
Әлеге чараны Сөләймән мәчетенең дин әһелләре һәм бу Аллаһ йортына йөрүчеләр оештырды. Тавын мәчетенең төп бүлмәсе, ягъни намаз кылу залында укырылды. Мәүлид бәйрәменә килүчеләр саны өстәл артына сыймаганлыктан ашъяулыклар келәмгә дә җәелде. Әлбәттә, өстәлләр артында татар милли ашлары булды. Оренбургның 19-нчы гасырда ук төзелгән мәчетенә йөрүчеләр тырышлыгы белән әзерләнгән сарык шупасы һәм пылаудан авыз ителгәннән соң пәйгамбәрнең тормышы турында вәгазьләр сөйләнде. Соңрак Елена Мазау кылды. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистан аңлашылганча, Коръанны тик оку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Зумара, ягъни халык төркеме сурасының 41-дән алып 48-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 75 аяттан торган шушы сура Мухаммад пайгамбар Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурада кешеләргә Аллаһ Тагаланың барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп дәлилләр китерелә. Аллаһка иман китермәгән кешеләрнең ахиретта башларына кирәчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хәзер Мисырлы Коръан хафизы Габдуссамад хәзрәт сезгә шушы сураның 49-дан алып 55-гә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Фаиза мәссәл инсана дуррун даана сумма иза хауалнаху ниъматан минна кала иннама утитуху على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم
سيئات Коръандагы Зумара, ягъни халык төркеме сурасының 49-дан алып 55-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әгәр кешене бәла каза тотса, безгә, ягъни Аллага дуа кылар. Соңра аңа бәла каза урынына нигъмәт байлык бирсәк, ул исә бу нигъмәт кәсеп итә белүеннән бирелде дияр. Бәлки ул нигъмәт аңа фитнә вә сынау кынадыр. Ләкин аларның күбрәге белмиләр. Ул сүзне үлекләр дә әйтерләр иде. Ләкин аларның кәсеп иткән нәрсәләре безнең газап килгәндә һич файда бирмәде. Вә явыз кәсепләрнең җазасы аларга иреште. Пәйгамбәргә вә мөселманнарга зулым иткән мөшриклергә дә кәсеп иткән явызлыкларның җазасы ирешер. Алар безне гаҗиз итә алмаслар. Әллә белмиләрме? Алла теләгән бәндәсенә киң ризык бирер вә теләгән бәндәсенә тар ризык бирер. Алланың бу эшендә мөэминнәр өчен гыйбрәтләр бар. Аңлатма. Алла Раббыбыз шушы аятта кешеләргә ризыкларны бер тигез бирмәвен бәян иткән. Бу аяттан һәм Коръандагы башка аятлардан аңлашылганча, Алла Раббыбызның шушы эшендә күп кенә гыйбрәтләр бар. Аларның берсе үзенә киң ризык бирелгән кеше шушы ризыкларга шөкер итәчәкме? Һәм ул ризыклардан мохтаҗларга өлеш чыгарачакмы, юкмы? Аз ризык бирелгән кеше исә Алла биргәнгә риза булып сабыр итәчәкме, юкмы икәнен белүдән гыйбарат. Инде Зумара сурасындагы аятларның мәгънәләрен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мөхәммәд, минем мөэмин бәндәләремә әйт. Әй бәндәләрем, гөнаһ кылып үзегезгә зарар иткән буласыз. Алланың рәхмәтеннән өметне өзмәгез. Чөнки тәүбә итеп төзәлгәндә Алла гөнаһларны ярлыкаучыдыр, ягъни гафу итүчедер. Ул Алла ярлыкаучы вә мәрхәмәтледер. Аллага инабәтле булагыз һәм газап килмәс борын Аллага гыйбадәт кылагыз вә аңа итагать итегез. Бит газап килсә, сезгә ярдәм бирелмәс. Вә сезне сиздермичә генә кинәттән Алла газабы тотмас борын Раббыгыздан индерелгән аятларның күркәмрәгенә, ягъни Коръәнгә иярегез, ягъни Алла кушкан эшләрне эшләгез вә ул тыйган эшләрдән тыелыгыз. Qur'ondagi Zumara surasining 49-dan olib 55-ga qadar oyatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Sizni shusha suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Muhtaram tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirish mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turingiz.